Baiona txokolatearen hiriburu bilakatuko da hiru egunez. Txokolatea bestetan izanen da, urriaren 31etik azaroaren bira. Hiru egunetan zehar, animazio anitz antolatu dituzte. Gertakari gozozaleen nagusia Baionako hirigunean izango da, Baionako txokolatearen akademiak antolaturiko egitarauak hiriaren historia txokolategiaren aberastasuna ohoretan jartzeko. Denentzako besta eta interakzio aktibitateak eskaintzen ditu honek. Honetaz gehiago jakiteko, gurean dugu Pantxoa Benbuaj, Arritxelar, Kaseinaf txokolategiko kidea, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, dena prest astebururako?
Bai, prest gara, guai, bestako. Odian, nahi duzu jakin nola pasoko den, segurik?
Bai, zein tradizio historia du jaionek Baionan?
Hori aspaldiko historian, nahi bauzu portutik, Baionako portutik, heldu ziren beraz babak, asiak. Eta gero, biztan da, portuan izanki, transformatuak ziren hemen, eta gero, hedatzen ziren eskoleri guzian, iparaldean.
Berrogeita mar urte baino gehiago dara matza zuezuek, berrogeita marrez barkatu, ehun da berrogeita mar urte baino gehiago dara matza zuezuek Kaseinaf txokolateak, ba, eskulan gintzan, zuzenean kakao eta produktu naturalen babetatik abiatuta, zuek ere nondik sortu zineten eta nola heldu zarete gaur egun eraino?
Orduan, bai, gure txokolateak tegia aski zaharra da, ehun eta berroita hamar segurik, eta beraz gure familian sartu da guai diela lau benanaldi, ene amatxi zena serbitzaria zen beraz Kaseinaf txokolategian, eta jebeek ez baitzuten semeirik edo alabarik, beraz saldu zakoten lantegia, amatxiri. Eta beraz, hola, badu guai be, lau benauladi gure etxean dela. Bena, aspaldian zen guk gure izena, ez zen bat ere Kaseinaf, mena, hori behaz diela eunta larrogoita bost urte, Pierre Kaseinaf, landestarrak, beraz, berak sortu zuen, eta berak ezarri zuen, beraz, txokolategia Kaseinaf izenarekin.
Eta zu noiz hasi zinen honetan?
Noiz hasi giren errandutan bezala, beraz, ene amatxitik heldu zen, beraz, eta ene amatxi, beraz, serbitzaria zen, eta gero belaunaldiz belaunaldi pasatu da, eta guai ene alabaren senarra barnean da lan egiten du hortan.
Eta zuk txikitatik ikusi izan duzu txokolatea nola egiten den edo?
Bai, hori familiako elkarrizketetan zen. Hori amatxi somatetan heldu zen gure etxerat, eta gero ama izan da ere lanian hortan. Eta beraz gure Espainietan zen, gure gaia zen somatetan, beraz aroa ikusten ginuen, eta ean jende izanen denez, hor, eta beti afera hori, eta familiako afera bezala, bakizu sartzen da ere familian, elkarrizketetan.
Eta zein esango zenuke dela zuen txokolatearen berezitasuna edo zerk egiten du Kaseinaf txokolatea berezi?
Orduan, betidanik gu babatik lantzen dugu, beraz lantzen dugu baba edo hasia, lehenik erretzen dugu, torrifikatzen dugu, gero, beraz, kraskatzen dugu, eta gero, beraz, pasta egiten dugu, beraz, gu nahi nauzu, gu egiten dugu ekarpen guzia. Eta hau lehen karakteristika. Bigarren ezaugarria da, guk lantzen dugu, gure baba da bio, organik. Eta beraz, pixkat kariuago pagatzen dugu, baina klientek, bezeroek, preziatzen dute kalitatea, eta hori da, beraz, biaren ezaugarria. Eta hirugarren ezaugarria litake ere, gure guk erosten ditugun gauzak dira, produktore Ameriketako produktoriak, eta horiek label berezi bat badute, beraz pagatua dira duintasun batekin, eta produktez, pekenioz produkterez ekitable merkatua, eta hori label bat badugu hortan ere, eta xur gara, hola, presio hon bat atalezen dutela, beraz, beren produktetatik.
Eta zenbat txokolate mota desberdin egiten dituzu ez? Esango nuke ez zaretela batera bakarrik mugatzen?
Ez, guk bomboiak itzen ditugu, bena horiek ez dakit, eman dezagun ogoi referentzia, diferente. Aldatzen ditugu zonbatetan parte tiki bat, baina nola bezeroek atxikik dira gure bomboieri, ez dugu dena aldatzen. Eta gero biztan da, iten dituko tabletak edo plakak, guai amalau referentzia baitira, eta nola iten ditugu guk produksionia tresna tipi eta diferenteetan, posibu dugu denbora berian erreferenta bereziak egitea, ez gira behartuak beti kantitate handian egitea posibe dugu aldatzean oso egun batetik berzerat nola baitugu tresna tipiak hori xeriak pixkat tipiagoa dira eta beraz diferentziak dira eta nugu aniz motakoak behan beti bezala bakizu oso lehenik porcentaia kakao porcentaia eta beraz hori hiru eta lau porcentai diferente, gero bat duzu esne kirakoa, gero kafe kirakoa, gero ordean urre kirakoa ere, urraekin, lidanjaekin, ordean bai, mota diferentziak baitira, bai.
Eta zuk baduzu gogokoenik edo?
Ah, bai, nik xokolate jalia naiz, bai, bena. Nik maite dut kafiarek ilakoa. Bena, bakotsak beria, bakizu.
Bai.
bezeroa da erregea. Berak nahi duen bezala iten dugu. Eta beraz, ere, boatak prestatzen ditugu bezeroen aintzinean, bakizu. Adek, autatzen du, ze nahi duen, batzuk ez dute nahi kafe xokolatezina, berzian edute xokolate azkarra, eta, bon. Arain antzinean prestatzen dugu, beraz, boata eta kaja, eta berak hautatzen du nahi duen bezala.
Begira. Eta ze zailtasun esango zenuke dituela gaur egun artisau txokolategile izateak? Nolako da txokolategi baten egunerokoa?
Zenek ezia dugun, ez dut untsa ulertu barkatu, errazu berriz.
Ze zailtasun dituen gaur egun artisau txokolategile izateak?
Bon, alde batetik, baba edo aziaren presioa. Ikusi behar da, azken hiru urtetan, beraz, pasatu da 5.000 euro tonela da, amost mila euro tonela da, beraz, hiru bider gotitu da prezioa. Hori da lehen zaltasuna. Istanda piskat gure prezioak ere piskat altxatu ditugu ere, bena ez proporzone hortan. Bidaren zaltasuna da gure lantegiak, bakizu denbora zarra denean, arkupetan ibiltzen da jendia, eta beraz jendia nitz eldu da euritzu diden egunetan, eta aldiz, denbora edera denean, be jende gutio. Eta hori, piskat nekezia badugu, nola horrekatzen den ere lan orduak horren aintzinean. Hori beste zailtasun bat bada. Bestenaz, hori aparte, ez dut ikusten nik zailtasun handirik. Ja, betiko fabrikazionia iten dugu, eta ez da gauza berezidik.
Bai, Baionako txokolate festan edo sartuta hasieran Hasi zara aipatzen astebururako edo prestatzen ari zaretela, nola prestatzen zarete horrelako asteburu, ba ezakit zuentzako garrantzitsu dela esango nuke, nola prestatzen zarete asteburu horretarako?
Orduan, prestatzeko hori, bakizu badugu hemen akademia bat, txokolate mm-hmm. akademia bat, eta eik ilan, hortan parte hartzen dugu. Sei txokolatero gira Baionan, hortan, eta beraz, sei horietan, sei gugiraen sei hortan, iten dugu fabrikazioa berezi bat, horten, Costa Rica Asiarekin.
Begira.
Horrean horten da, Costa Rica. Eta beraz, guk Costa Ricako hasia lantzen dugu egun hortan, eta hori biztanda txokolatero bakotsak egiten du txokolatia bere errezetaekin, eta bere egiten du nahi duen bezala eta alduen bezala. Beraz, enpresa bakotsak badu zer bere txokolatia, baina oroak Gaia da Costa Rica.
Mm-hmm.
Eta beraz, batzuk ez dira ezbaitira babatik partitzen. Guk hiru gira hor babatik lantzen duten txokolateok. Eta horiek egiten duzte eieri pasta beste hiru horiek ukan dezaten ere Costa Ricako txokolatea. Eta beraz, hori da alde batetik, beraz, etorkia. Gero beste gauza bat izanen da, ere, izanen da erakusketa bat, sokoreteari buruz, eta hori izanen da ere erriko etxea entzinean. Ezareko dugu, erakustiko dugu, beraz, nuntik den, nuntik heldu den txokoletia, nola iten den, eskate erakusketa horokor bat. Gero izanen da ere hor negutegi bat bezala, inen dugu negutegi falso bat, bera erakusteko ere nola sortzen den txokoletia, zer boletatik eta nola ekarpena, sukaten ekarpena. Eta horra, eta hori, bon, izanen da, biztan da, sokolate jastaketa, hori erriko etxean zinean ere, sei sokolatero gurekin, gide diren bostok sokolatero horiek, beren produktuak azalduko duzte, hiru egunez, eta beraz, jendeak ukanen du postatia, beraz, jaztazeko eta ezagutzeko betio nola den Baionako txokolatea.
Eta nolakoa izaten da herritarren erantzuna? Jendeak gero eta gehiago interesatzen da txokolate gileen gandik, edo?
Bai, afizioa bada, hori bakizu. Azken hamar urteotan ere iparraldean txokoletagintza handitu da. Diela ogoi urte gure karrikan adibidez, gure kalean bi txokoletero ginen bakarrik. Eta huai gira bost. Ordean iparraldean ere anistokitan huai badira ere txokoletagire. Eta horrek gana edu ere bezeroak direlako. Eta bezeroak baitira, erosteko prest dira. Ere erran behar da ere txokolatearen presioa ere goititu dela. Ordean bezeroak ere, bezeroak ohartu dira ere behar zela kalitatea pagatu, ordaindu. Eta beraz prest dira ere pixkat diru gehiago ez hartzea txokolatetan. Ordean horrek eran nahi du ere badela ere lanbide bat eran behar da ere hor Baionan badugula ere eskola bat chambre de métier eta chambre de métier hortan iten dute etxaminak pasazen dute ere, brebeta batzuk aiteko, eta hor, ere, erakusten da ere nola iten den txokolatea, eta beraz guk ere somatetan ere langile batzu heldu dira hortaik, eta baitugu ere xantza bat, bat ez dakit gazte batzu gaiteko, formatzeko, eta txokolate langile gaiteko.
Beraz, esango zenuke txokolate gileek baduzuela etorkizuna Baionan eta Euskal Herrian oroar?
Bai, bai, soizazu. Azken ama urteotan guk kasuna betxean, nahiz ez gira bizikian presandia, gu amar gira. Eta urte guziz formatzen dugu bat. Eta bat horrek gero iten du, beste antegi bat iten du, ez dakit, landesetan, edo batek indu Australian, beste batek indu Bigor hortan, hor Pirinesetan. Eta harreman askitxo honak baditugu, jende horiek ilan, ere, Australiakoa pasatu da elikazabetxetik, eta baditugu oro harreman honak, eta seitzen ditugu, eta horra. Eta hor dian pikat ere, bada mundu tiki bat, hor, zea produktu horrekin, eta, bueno, zerbait nukleo bezala, edo ez dakit, lairen zake, bena. Horra, bada zer egin eta gero dako.
Esango zenuke lehiakortasuna baduzuela txokolategien artean?
Bai, askitxo. Biste handa, biti badira zometetan jeroskeri batzu, baina nala ere oroar ez, boloa oroar badibidez ikusten dut nik zometetan Monsieur Chocolat ere hor iten du bat, seitatik bat da hor, eta somatetan, babak edozten ditugu, bien artian. Batizu, transportiare piskat gutxiago pasako. Horrek gara nahi du, badela, eta somatetan, zerbait eskaz du eta galiten hako, edo guk zerbait eskaz dugu, eta gai. Horako harremanak bakizu ikarbetida, eta Baiona ere askitxo tipia da, edo horrean gauzak iten dira askitxo aize.
Ba, honekin utziko dugu gaurkoan, ea asteburuan dena ongi ateratzen den, ziur baietz, zeniria, hainbeste txokolatea zitze egite honekin, txokolatea jateko gogoa sartu zaitere, ezakit zuri gertatzen zaizun, txokolatea zitze egitean, edo ja nazkatuta zauden txokolateaz.
Pasatzen bazara hementik, zuk ere jastatuko duzu.
Oso ongi. Ba, gure entzulentzat, txokolate zaleak bazarete, ba, asteburuan izango zuen txokolatea dastatzeko aukera Baionan, eta zuei Pantxoa zorte hon, eta izango goelkarren berri. Ongi segi.
Bai, mire esker.
Agur.
Agur.